Ýetlýär azatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýat. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan. Siriýanyň harbylary Gawawdaky Aleppo şäheriniň uly etrawyny ele saldylar, emma şol bir wagtda da taryhy Palmyra şäherinden ýa-da tarap çekildiler. Bu şäher gaýtadan Islam döwleti atly toporyň söwüşçüleriniň kontrolluğuna geçdi. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň aýtmagyna görä 12-nji dekabrda Siriýa güýçleri pitneçilerden Aleppo'nun günorta günwatarynaky Şeyh Said etrawynyň kontrolluğuna ele geçirdiler. Düýü Londonda ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahman'ın aytmağına göre Siriyanın armiyası mühüm etrafı inne dolu gözökçülüge diyer ve bir vaxtlar opozisyon sövüşçülerin kontrolünaki şehirin ortaçı 90%'ini ele geçirdi. 2012-nji yıldan beri Aleppo şehri Gunvatar'da hükümet güýçlerinin ve Gunnor'da pitneçi toparların arasında ikiye bölünüpte. Geçen bir ayın devamında Siriyanın ve Rusiyanın hava darbaları tarafından goldanyan Siriya Guriyer güýçlerinin hücumları neticesinde opozisyon güýçlerinin şehirdäki kontrol nokatlarynyň tas ählisini diýenýäli ýitirýär. Türk polisiýasynyň Kurd Halk Demokratik Partiýasynyň resmiýetlerine garşy geçirilen reýtlerde 118 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Döwlet ýetirliginäki Anadolu Habar agentliginiň maglumatyna görä, gurun edilýän adamlar Kurdistan İşçiler Partiýasy bilen ilteşi bolmakda guman edilip, 12-nji dekabrda Türkiýanyň dürli künjegine geçirilen reýtleriň dowamında ele salynýar. Bu hereket PKK-nyň Kurdistan Erkinlik Laçynlary atly şahamçasy 10-nji dekabrda Istanbuldaky stadionyň daşyna bolan goşa partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne almagynyň ideýanyna gabat geldi. Şol partlamalarda 38 adam öldi. Kurdistan Erkinlik Laçynlary atly guramanyň öňe sürmelerinden soň türk uruş uçarlary Irak'ın demiradygynaky zap sewitinde yerleşen PKK nokatlaryna howa darbalaryny amala aşyrdy diýilip Türkiýanyň armiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Kyrgyzstanyň saýlaw resmiýleri sesbergçileriň aglabasy käbir ygtyýarlyklary prezidentden premier ministre geçirjek we şol bir jinsaky adamlaryň nikahlaşmagyny bir kanun etjek konstitusiýa referendumyny goldady diýýärler. Esasan musulmanlardan durýan respublikanyň saýlawçylarynyň ýekeje howa ýa-da ýok diýen söz bilen 26 sany düzüldüş teklibini şol sanda ýokarda agdalan 2 ýütgetmäni öz içine alýan paketi ýa gollamak ýa-da reddetmek soraly. Hökümet tarapından goldolýan bu referendum başga datlar bilen bir hatarda käbir jinayetler boýunça çäklendirji düzgünler hem aýrar we häkimetlere käbir işlerde ýurt raýatlygyny ýatyrmak hukugunda berer. 11-nji dekabrda geçirilen referendumyň dowamında galplyklaryň bolany barada käbir maglumatlar hem gelip goşdy. Isak Masaliyew, Onugu Progress partiýasynyň wekili Adat Ýewropa we Adatlyk radiosyna siýasy partiýalaryň sesleri satyn almaga ýüzlendigini aýtdy. Anamdar adamların aytmaklarına göre her ses üçün 500'den 1000 somu çenli pul hödürlendi deyip ol aytdı. İçeri İşler Ministerinin ordumasarı Almaz Orazaliyev Medbot yığınanına çıkış edip paytaht Bişkek'te şeyle vakaların üçüsünün demiradıkta çu regionunda hem ikisinin havar berlendiğini məlim etdi. Kırıdistan'da pikir soramalar az geçirili. Emma Kırız hakimiyetleri 1991-ci yıldan veri geçirilen 6 referenduma katnaşın yukarı bolunduğunu ve olurda tekliplerin aglabı köplüğün golduğunu tapandığını aydiyalar. Pakistan'ın hava yolları kampanyası geçen hepte 47 adamın ölümüne sebep olan uçur helakçılığından ve başladı bir uçurda tekniki problemaların bolan novarada haber berilenden son özünün ATR kısımlı 10 uçurunu uçuştan ayrandığını aytdı. Pakistan'ın halkarı hava yolları kampanyasının 12. dekabrda veren maglumatına göre ATR kısımlı 10 uçur hemme taraplayın barlarlardan dolu geçiyençe uçuştan mahrum edildi. Pakistan'ın hava yolları kampanyasına değişli ATR 40 2 kısımlı uçur 7-nji dekabrda ýurdun demiradygynaky Çitral şäherinden Islamabada uçýan mahaly dağlyk sewitde helakçylyga uçurady. Şonda uçurdaky ýolagçylaryň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak boldy. Pakistanyň häkimetleri bu uçur helakçylygynyň sebäplerini derňeýärler. Howa ýollary kampaniýasy uçurdaky 2 turbovintli dwigatelin, ýagny hereketlendirjiniň biriniň sanynyň çykandygyny